Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករថាការកាត់ទោសប្រធានសហជីពជាការរើសអើងសហជីពឯករាជ្យសហជីពខ្លះស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យសកម្មភាពនិងប្រភពថវិកាអង្គការសង្ត្រាល់ការចំណាយលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើពិភពលោកឆ្នាំ2023មានចំនួន 91.4 លានដុល្លារវិបត្តិអាកាសធាតុបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយន្តហោះចិនធុន C919 សង្ឃឹមនឹងប្រកួតយន្តហោះ Boeing និង Airbus សម្រាប់ទីផ្សារអាស៊ីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកជាច័ន្ទប្រធានសហជីពរោងចក្រផលិតស្បែកជើង Wing Star Shoe ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានជិត5ខែសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការជារឿងអយុត្តិធម៌និងស្នើឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌បើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីលោកជាច័ន្ទលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានផ្តន្ទាទោសប្រធានសហជីពមូលដ្ឋានមួយរូបនៅរោងចក្រផលិតស្បែកជើង Wing Star Shoe គឺលោកជាច័ន្ទឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើលួចប៉ុន្តែលោកត្រូវអនុវត្តទោស6ខែឯទោសសេសសល់ត្រូវព្យួរតាមបញ្ញត្តិនៃការព្យួរទោសធម្មតានៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺជារឿងអយុត្តិធម៌ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតុលាការមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់ទោសលោកជាច័ន្ទពីបទចោទខាងលើនោះទេដោយលើកហេតុផលថាការផ្តន្ទាទោសនាពេលថ្មីៗនេះជាចេតនានៃការច្រានចោលសហជីពឯករាជ្យនៅរោងចក្រ Wing Star Shoe ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ការសម្ញាត់នេះយើងឃើញច្បាស់មែនទែនថាការសម្ញាត់នេះគឺអត់យោងទៅលើច្បាប់ផុសតាងអីទាំងអស់គ្មានផុសតាងគ្មានអង្គហេតុកើតឡើងគ្មានច្បាប់ណាដែលអាចដាក់ទោសទណ្ឌចាន់បានទេប៉ុន្តែវាទៅជាតុលាការមានការសម្ញាត់អញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលយើងយល់ឃើញថាវាជារូបភាពនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងទៅដល់សិទ្ធិកម្មករយុត្តិធម៌ដែលគាត់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការបង្កើតអង្គការវិជ្ជាជីវៈ
ក្រោយការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិងសហជីពកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុន Wing Star Shoe បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានភាពអយុត្តិធម៌ជាខ្លាំងដល់លោកជាច័ន្ទព្រោះលោកពុំបានប្រព្រឹត្តដោយការចាប់ប្រកាន់ឡើយពោលគឺលោកគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពតែប៉ុណ្ណោះសហជីពបញ្ជាក់ថាមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានទង្វើលួចឬផ្សំគំនិតឡើយសហជីពទាំងពីរបានស្នើឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមពិនិត្យនិងស៊ើបអង្កេតឡើងវិញលើការផ្ដន់ទាទោសលោកជាច័ន្ទនិងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះដោយគណៈកម្មាធិការកាលពីខែកុម្ភៈសហជីពទាំងពីរក៏ស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទនិងដោះលែងលោកជាច័ន្ទប្រធានសហជីពកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុន Wing Star Shoe ដោយអត់លក្ខខណ្ឌព្រោះសំណុំរឿងនេះគ្មានអង្គហេតុភស្តុតាងនៃបទល្មើសបានកើតឡើងនោះទេកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈលោកជាច័ន្ទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើលួចគឺនៅក្រោយពេលលោកត្រូវបានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានសហជីពកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុន Wing Star Shoe ដែលគ្រប់គ្រងផលិតផលស្បែកជើងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន ASICS របស់ប្រទេសជប៉ុនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាលោកខុនតារ៉ូយល់ឃើញថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយការបង្កើតសហជីពនៅរោងចក្រ Wing Star Shoe គួរតែត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ លោកលើកឡើងជាអសរតាមសារទំនាក់ទំនង Telegram ថាក្នុងការចូលរួមបង្កើតអង្គការវិជ្ជាជីវៈគួរត្រូវទទួលបានការពារដោយច្បាប់កាត់ទោសលោកដោយអំណាចសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះនឹងបង្កជាឧបសគ្គរារាំងក្នុងដំណើរដឹកនាំសកម្មភាពសហជីពដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករជាពិសេសវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការក្នុងការចុះបញ្ជីអង្គការវិជ្ជាជីវៈសហជីពប្រចាំរោងចក្រ Wingstar Shoe លោកបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសារលោកជាច័ន្ទអាចធ្វើការប្តឹងទាស់សាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងករណីដែលមិនសុខចិត្តជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពមូលដ្ឋានលោកជាច័ន្ទរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនថ្លែងថារាល់ការសម្រេចរបស់តុលាការធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ហើយស្ថាប័នតុលាការមិនអាចស្ដាប់តាមការបង្គាប់បញ្ជាពីភាគីណាមួយទេ
ការសម្រេចរបស់តុលាការគេផ្អែកលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់ហើយបើយើងយល់ថាมันមានភ័ស្តុតាងទេការចោទប្រកាន់ការផ្ដន់ទោសនឹងมันត្រឹមត្រូវសូមធ្វើការការពារខ្លួនតាមតិធិច្បាប់มันអាចទៅស្នើស្ថាប័ននេះស្ថាប័ននោះដោះលែងឬក៏ប្រកបជាតុលាការបានទេអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការការពារខ្លួនអាចប្រឹងតរដើម្បីជំទាស់ទៅការសម្រេចរបស់សាលាដំបងហើយបង្ហាញភ័ស្តុតាងសក្តិការបានដំបងដើម្បីការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់អានេះជាសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ដែលគាត់អាចមានក្នុងការការពារខ្លួន
ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននិងជាអ្នកណែនាំរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកផេងស៊ីភ័ណ្ឌបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានសម្ដីសាររដ្ឋអាមេរិក VOA យោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីភាគីរោងចក្រ Wingstar Shoe បានទេអ្នកស្រីឆែចន្ទរាអាយុ32ឆ្នាំភរិយារបស់លោកជាច័ន្ទប្រាប់ VOA ថាក្តីក្តាមប្រឆាំងនឹងស្វាមីអ្នកស្រីផ្ដើមចេញពីរឿងសំខាន់មួយគត់គឺការបង្កើតសហជីពនៅរោងចក្រខ្
ញុំអាចគិតថារឿងនឹង 100% ហ្មងគិតថាគាត់ធ្វើសហជីពហ្នឹងគាត់ចងក្រងគឺខ្ញុំគិតថាការរោងចក្រហ្នឹងគឺនិយាយទៅគឺគាត់ចូលសហជីពប៉ះគឺគាត់មានបញ្ហាហ្មង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាសាកសីម្នាក់នៅរោងចក្រក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់រួចហើយកាលពីខែឧសភាថាស្វាមីអ្នកស្រីមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសំគំនិតលួចនៅក្នុងរោងចក្រទេតែកិនការប្តឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីថាវាអាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលជួយបង្កើតសហជីពឯករាជ្យនៅរោងចក្រ Wingstar Shoe រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955សហជីពមួយចំនួនបានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ស្ដីពីសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពហើយពួកគេបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយស្នើសុំឲ្យក្រសួងពិនិត្យមើលសកម្មភាពនិងប្រភពថវិការបស់អង្គការដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករមួយនេះមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់លើកឡើងថារបាយការណ៍របស់ខ្លួនមិនមែនជាការញុះញង់ឬបំបាក់មុខអ្នកណាឡើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងសហជីពមួយចំនួននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានដាក់លិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាដោយស្នើឲ្យពិនិត្យមើលសកម្មភាពនិងប្រភពថវិការបស់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់កម្មករការដាក់ញត្តិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនាពេលនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីឧបសគ្គរារាំងភាពជាតំណាងសេរីភាពសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ពួកគេបានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍នោះហើយបានធ្វើសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅមុខអង្គការសង្ត្រាល់ដែលមានឈ្មោះពេញថាមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់នាថ្ងៃសុក្រនេះសហជីពដែលតវ៉ាទាំងនោះបានដាក់ញត្តិស្នើសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យសកម្មភាពនិងកិច្ចចប់ជំនួយបរទេសរបស់អង្គការមួយនេះញត្តិរបស់សហភាពសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ខាងលើនេះវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសជាតិប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពការងារនិងផលប្រយោជន៍រួមរបស់កម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាទាំងមូលហើយរបាយការណ៍នេះមានចរិតនយោបាយនិងញុះញង់លាបពណ៌ឲ្យមានការរើសអើងសហជីពនិងបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពរវាងសហជីពនៅកម្ពុជាស សហជីពចាត់ទុកអង្គការសង្ត្រាល់ធ្វើសកម្មភាពមិនស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនលោកកឹមច័ន្ទសំណាងប្រធានសហភាពសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាដែលបានទៅដាក់ញត្តិនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអះអាងថាខ្លួនតំណាងសហជីពប្រមាណ20នាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកមិនពេញចិត្តចំពោះរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលលោកថាសម្ភាររោងចក្រចំនួន14រួចវាតម្លៃជារួមអំពីស្ថានភាពសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថែមថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពសហជីពនៅកម្ពុជាឡើយ
ចំណុចសម្រាប់ខាងយើងខ្ញុំគឺមិនអាចទទួលយកបានហើយចំណុចដែលសំខាន់គឺពួកខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពអស់អង្គការសង្គ្រោះទី1ហើយទី2ពិនិត្យទៅលើថវិកាដែលទទួលបានពីខាងអន្តរជាតិនានាដែលគាត់មានដើម្បីឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើសកម្មភាពផុសពួកគាត់ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវជាមួយលក្ខន្តិកៈដែរឬទេ
ប្រធានសហភាពសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជារូបនេះក៏ទាមទារអង្គការសង្ត្រាល់កែតម្រូវរបាយការណ៍នោះនឹងត្រូវហៅក្រុមសហព័ន្ធសហជីពឬសហភាពនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមពិនិត្យនិងផ្ដល់មតិយោបល
់សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាជាមិនផុតទេវាអាចនឹងមានខ្លះក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើវិវាទនីមួយនីមួយតើមានដោះស្រាយហើយឬនៅហើយក្នុងរបាយការណ៍គួរតែអានេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាក្នុងរបាយការណ៍បើសិនជាក្នុងករណីថា14រោងចក្រមានរោងចក្រណាខ្លះគួរតែសរសេរនៅក្នុងនឹងទី1ឬទី2គួរតែសរសេរអង្គហេតុថាតើករណីទាំង14រោងចក្រនឹងវាមានបញ្ហាអីខ្លះហើយបានដោះស្រាយហើយឬនៅ
បើតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអង្គការសង្ត្រាបានសម្ភាសហើយវាដំឡើងអំពីស្ថានភាពកម្មករនៅសហជីពក្នុងរោងចក្រចំនួន14ដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជានៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងចំណោមសហជីពចំនួន14នេះមានសហជីពចំនួន10រងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់មាត់ការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគេអង្គការសង្ត្រាល់ទាមទារគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនិងសហជីពអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថារបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងតាមរយៈការអង្កេតនិងការសម្ភាសន៍កម្មករនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលជាសហជីពមូលដ្ឋានរបស់សហព័ន្ធដៃគូដូចជាកាតូនិងស៊ីខៅដូជាដើមដែលមិនមែនតំណាងឲ្យរោងចក្រទាំងអស់ឡើយលោកបានថែមថារបាយការណ៍នេះក៏មិនបានញុះញង់ឬបំបាក់មុខអ្នកណាឡើយហើយមានក៏បំណងធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងរោងចក្រទាំងនោះ
របាយការណ៍នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាវាជារបាយការណ៍សម្បោលហើយជារបាយការណ៍មួយដែលពិនិត្យមើលទៅនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពអញ្ចឹងបើយើងមិនច្បាស់អំពីគោលដៅគោលបំណងនិងកម្មវត្ថុនៃរបាយការណ៍នឹងទេវាអាចមានការភន់ច្រឡំបាទភន់ច្រឡំទៅនឹងអ្វីដែលរកឃើញរបកគំហើញដែលបានរកឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧបសគ្គរារាំងចំពោះកម្មករយុចិត្តនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរដេរស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា
លោកកាតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA ថាសេរីភាពសហជីពនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរនិងមិនមានការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្វីនោះទេ
នៅកម្ពុជាពុំមានការរឹតត្បិតធ្វើទុកបុកម្នេញយាយីឬបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងទៅលើសកម្មភាពនៃសហជីពនោះទេជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ BSC របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO បានវិតម្លៃជារួមថានៅកម្ពុជាសេរីភាពសហជីពមានភាពល្អប្រសើរទី2យើងឃើញចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់នៃសហជីពនៅអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជាជាង 6,300 ដែលបានបង្កើតឡើងហើយពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដោយសេរី
លោកបានថែមថាបើសិនជាមានសហជីពរឿងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬរឿងការបំផិតបំភ័យណាមួយនៅកម្ពុជានឹងមានសហជីពនិងអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនបែបនេះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់អង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំង9នៅលើពិភពលោកបានចំណាយថវិកាអស់ 91,400,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មនិងពង្រីកឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនដោយក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយច្រើនជាងគេហើយចិនស្ថិតនៅលំដាប់ទី2និងរុស្ស៊ីនៅលំដាប់ទី3អ្នកជំនាញថាការចំណាយនេះមិនបានធ្វើឲ្យសន្តិសុខពិភពលោកប្រសើរជាងមុននោះទេនិងបានប្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រណាំងប្រជែងសពាវុធ អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំង9នៅលើពិភពលោកបានចំណាយថវិកាអស់ 91.4 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះបន្តធ្វើទំនើបកម្មនិងក្នុងករណីខ្លះពង្រីកឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួននេះបយងតាមរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាដោយអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រី Elisha Sanders Zager សហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបានប្រាប់អ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅមុនការចេញផ្សាយរបស់របាយការណ៍នេះថាថាបកាទាំងនេះគឺជាការខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍ដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនោះបានឯកភាពគ្នាថាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនឹងមិនអាចឈ្នះទេហើយមិនគួរធ្វើឡើងជាដាច់ខាតអ្នកស្រីបាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍ថាបកាចំនួន 91.4 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះអាចចំណាយលើធម្មពលខ្ចរសម្រាប់ផ្ទះសម្បែងជាង12លានខ្នងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏អាចគ្របដណ្ដប់បានចំនួន 27% នៃកង្វះថវិកានៅលើសកលលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការពារជីវៈចម្រុះនិងកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះបានចំណាយថវិកា 10.7 លានដុល្លារបន្ថែមលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឆ្នាំ2023បើប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2022ដោយសហរដ្ឋអាមេរិករួមចំណាយចំនួន 80% នៅក្នុងការចំណាយបន្ថែមនោះអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាចំនួន 51.5 លានដុល្លារច្រើនជាងប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរផ្សេងទៀតទាំងអស់អង្គការនេះបានបន្ថែមថាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរដែលចំណាយច្រើនជាងគេបន្ទាប់គឺប្រទេសចិនដោយចំណាយថវិកាចំនួន 11.8 លានដុល្លារហើយរុស្ស៊ីស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី3ដោយចំណាយអស់ចំនួន 8.3 លានដុល្លាររបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាការចំណាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ឆ្នាំទី2ជាប់គ្នាដោយកើនឡើងចំនួន 17% រហូតដល់ចំនួន 8.1 លានដុល្លារគឺតិចជាងការចំណាយរបស់រុស្ស៊ីតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះការចំណាយសរុបរបស់ប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរចំនួន5ផ្សេងទៀតគឺបារាំងឥណ្ឌាអ៊ីស្រាអែលប៉ាគីស្ថាននិងកូរ៉េខាងជើងមានចំនួន 11.6 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានទទួលកិច្ចសន្យាថ្មីក្នុងតម្លៃតិចជាង 7.9 លានដុល្លារតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2023ការវិភាគលើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានក្នុងពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញថាការចំណាយសរុបរបស់ប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់នេះលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានចំនួន 387,000 លានដុល្លារអ្នកស្រី Sander Zackers បាននិយាយថាមានទំនោរកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំនួនថវិកាដែលចំណាយលើការផលិតអាវុធអមនុស្សធម៌និងដល់ប្រឡាយបំផុតទាំងនេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលលើនេះកំពុងកើនឡើងថាវិការទាំងនេះមិនបានធ្វើឲ្យសន្តិសុខសកលលោកប្រសើរជាងមុននោះទេតាមពិតវាគំរាមប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនមិនថាពួកគេរស់នៅទីណានោះឡើយអ្នកជំនាញខាងគ្រប់គ្រងសពាវុធមានក្តីបារម្ភដូចគ្នានេះនឹងបានប្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រណាំងប្រជែងសពាវុធថ្មីស្របពេលដែលមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរបង្កើនអាវុធរបស់ខ្លួនដោយប្រឆាំងទៅនឹងស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលសន្ធិសញ្ញានេះមានបំណងបង្ការការរីករាលដាលនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបច្ចេកវិទ្យាអាវុធស្របពេលដែលរបាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការចំណាយលើនុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រី Susie Snyder អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់អង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងជាអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបានសង្កេតឃើញថាការប្រឆាំងជាសកលចំពោះអាវុធប្រឡាយលោកទាំងនេះក៏មានការកើនឡើងផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានប្រទេសជាហត្ថលេខីចំនួន700មាននាយកិន111នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រហែល5លានលានដុល្លារបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះសន្ធិសញ្ញានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងអត្ថបទមួយចំនួនដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបង្ហាញឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់អំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សជាពិសេសលើសុខភាពស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទារកទើបនឹងកើតកុមារមនុស្សវ័យជំទង់និងមនុស្សវ័យចំណាស់អង្គការ WHO បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យចាត់ទុកវិបត្តិអាកាសធាតុថាជាវិបត្តិសុខភាពដោយត្រូវចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារសុខភាពប្រជាជនអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណាវប្រទេសស្វីសលោកជ្រាវ៉ាណារិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ផុសតាំងវិជាសាស្ត្រដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងអត្ថបទមួយចំនួនដែលបង្ហាញដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នាពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ដ៏គ្រោះថ្នាក់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើដំណាក់កាលសំខាន់ៗនៃជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សអ្នកស្រីអាណៃដាផតថេឡាអ្នកវិជាសាស្ត្រនៃនាយកដ្ឋានមេដាទារកកុមារមនុស្សជំទង់និងមនុស្សវ័យចំណាស់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាក្នុងទីក្រុងសឺណៅនៃប្រទេសស្វីសថាទាំងនេះជាការបង្ហាញនូវផុសតាំងវិជាសាស្ត្រដ៏សំខាន់អំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទារកទើបនឹងកើតកុមារមនុស្សជំទង់និងមនុស្សវ័យចំណាស់ដោយសារការបំពុលខ្យល់អាកាសនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតផ្នែកអាកាសធាតុដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃទឹកជំនន់និងកម្ដៅឡើងខ្លាំងជាដើមអ្នកស្រីបន្ថែមថាផុសតាំងទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងពីព្រោះវាបង្ហាញពីហានិភ័យផ្នែកសុខភាពសម្រាប់ក្រុមមនុស្សទាំងនេះដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាការប្រមូលនៅអត្ថបទផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានបោះពុម្ពនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីសុខភាពសកលបានបង្ហាញថាហានិភ័យផ្នែកសុខភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេសម្រាប់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងមនុស្សវ័យចំណាស់និងក្នុងអំឡុងពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដោយវាអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនិងជារឿយៗអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតផងដែរការសិក្សានេះបង្ហាញថាគ្រោះធម្មជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីមានគភ៌មនុស្សវ័យក្មេងនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ជាឧទាហរណ៍អ្នកនិពន្ធនៃអត្ថបទទាំងនេះបានកត់សម្គាល់ថាទារកកើតមិនគ្រប់ខែដែលពេលនេះគឺជាមូលហេតុនាំមុខនៃការស្លាប់របស់កុមារបានកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានរលកកម្ដៅខ្ពស់ខណៈដែលក្រុមមនុស្សវ័យចំណាស់ទំនងជាអាចឈានដល់ការគាំងបេះដូងឬក៏ការកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមផ្សេងៗអ្នកនិពន្ធទាំងនេះក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថារលកកម្ដៅក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការយល់ដឹងនិងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កុមារនិងមនុស្សជំទង់ផងដែររបាយការណ៍របស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកស្ដីពីស្ថានភាពបរិយាកាសសកលបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2023ជាឆ្នាំដែលក្តៅខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងមកនិងបានព្យាករណ៍ថាសីតុណ្ហភាពសកលលោកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028នឹងកើនលើស 1.5 អង្សាសេគឺលើសសីតុណ្ហភាពមុនសម័យឧស្សាហកម្មដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រមាណថាអាចនឹងនាំទៅដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមិនអាចកែប្រែបានយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោករវាងឆ្នាំ2030និងឆ្នាំ2050ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ 250,000 នាក់ស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺរាករូសនិងជំងឺថប់អារម្មណ៍ដោយសារកម្ដៅខ្លាំងអ្នកស្រីផតថេឡាក៏បានប្រមាណផងដែរថាការបំពុលខ្យល់អាកាសអាចបង្កើនឱ្យមានជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទារកកើតមិនគ្រប់ទម្ងន់ទារកកើតមិនគ្រប់ខែនិងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ការវិវត្តនៃខួរក្បាលនិងសួតរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃការសិក្សាទាំងនេះបង្ហាញថាផលប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនលើសុខុមាលភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តកើតចេញពីគ្រោះធម្មជាតិនានាពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុដូចជាទឹកជំនន់ភាពរាំងស្ងួតនិងភ្លើងឆេះព្រៃជាដើមដែលគ្រោះធម្មជាតិទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញថាបានបង្កើនអត្រាស្លាប់របស់មនុស្សវ័យចំណាស់ដោយសារជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺគាំងបេះដូងអ្នកស្រីផតថេឡាបានបញ្ជាក់ថាមានភាពចាំបាច់បន្ទាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅនិងភាពចាំបាច់បន្ទាន់ក្នុងការបង្កើនភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនិងចាត់វិធានការជាក់លាក់មួយចំនួនដែលអាចការពារសុខភាពនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃជីវិតអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យចាត់ទុកបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាអាទិភាពដូចជាបញ្ហាសុខភាពមួយដូចនោះដែរដោយបានលើកឡើងពីវិធានការជាក់លាក់ជាច្រើនដែលគេអាចអនុវត្តបានដើម្បីលើកកម្ពស់នឹងការពារសុខភាពនៅដំណាក់កាលខុសៗគ្នានៃជីវិតជាឧទាហរណ៍វិធានការទាំងនោះ អាចមានដូចជាការធ្វើការងារទៅតាមម៉ោងពេលដែលអាចបត់បែនបានការត្រៀមរៀបចំប្រព័ន្ធមើលថែកុមារនិងការសិក្សាសម្រាប់ករណីដែលមានធាតុអាកាសគ្រោះថ្នាក់និងសីតុណ្ហភាពកើនឡើងខ្លាំងនិងការជួយដំណឹងដល់ប្រជាជននិងសហគមន៍នានាអំពីវិធានការផ្សេងៗមួយចំនួនដែលអាចការពារក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលមានរលកកម្ដៅខ្លាំងនិងការបំពុលខ្យល់អាកាសដែលកាន់តែអាក្រក់ឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះចិនកំពុងធ្វើទីផ្សារយ៉ាងសកម្មសម្រាប់យន្តហោះពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅទីផ្សារអន្តរជាតិជាយថាហេតុសង្ឃឹមថានឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនយក្សដូចជា Boeing និង Airbus ក៏ប៉ុន្តែលោក Ahidan Uttama នៃ VOA រាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឈមនឹងការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទីផ្សារអាស៊ីលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីផ្សារអាកាសចរឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងលូតលាស់ឆាប់រហ័សបំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីចិននេះបើតាមរដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអាមេរិកចូលក្នុងសាជីវកម្មយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនឬ COMA មួយរយៈខ្លីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងបង្ហាញយន្តហោះថ្មីរបស់ខ្លួន C919 និងកំពុងបញ្ចេញសាច់ដុំក្នុងទីផ្សារដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Boeing របស់អាមេរិកនិង Airbus របស់អឺរ៉ុបលោកបៃយូស៊ូតាន់តូប្រធានសមាគមដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីថាចិនមានឱកាសក្នុងតំបន់នេះ
យើងមានឱកាសព្រោះសាកម្មអាកាសចរមានសក្តានុពលហើយដំណើរការរបស់ប្រទេសនីមួយៗខុសគ្នាដូច្នេះក្រុមហ៊ុនមួយឬយន្តហោះមួយប្រភេទមិនអាចបំពេញសក្តានុពលបានទេ
ក្រុមហ៊ុន Khoma បានផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រទេស6នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខែកុម្ភៈនិងមីនាអ្នកវិភាគអាកាសចរលោក Alvin Lee ថា Khoma អាចមានក្តីសង្ឃឹមឆ្លៀតឱកាសពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងការផ្គត់ផ្គង់ដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុន Boeing និង Airbus
Boeing sedang mengalami masalah sedangkan di
Boeing កំពុងមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពខណៈផលិតកម្ម Airbus ដែលរងចាំយូរអាចរហូតដល់5ឆ្នាំទើបទទួលបានយន្តហោះ Airbus នេះជាឱកាសល្អសម្រាប់យន្តហោះ Khoma C919 ដែលមានសមត្ថភាពស្មើយន្តហោះ Airbus A320និង Boeing 737
ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអាចប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតយន្តហោះត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីអាជ្ញាធរអាកាសចរប្រទេសនោះមកទល់ពេលនេះគ្មានប្រទេសណាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យយន្តហោះចិន C919 នោះទេលោកលីថាយន្តហោះតូចតូចធុន ARJ12របស់ក្រុមហ៊ុន Khoma បានការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលឥណ្ឌូនេស៊ីហើយថាអាចទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីយ៉ាងស្រួលលោកថា
memang sudah mengenal pabrikannya
បានអ្នកស្គាល់រោងចក្រអ្នកនឹងកាន់តែច្បាស់ថាវាដំណើរការលឿនតែតម្រូវការដូចគ្នាទាំងអស
់ក្រុមហ៊ុន Boeing ព្យាករថាចំនួនយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចកើនឡើងដល់ជាង4000គ្រឿងមិនដល់20ឆ្នាំទៀតទេហើយចិនកំពុងជំរុញធ្វើឲ្យប្រកាសថាយន្តហោះខ្លួននឹងឋិតនៅក្នុងចំណោមយន្តហោះទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.